Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Amma ba'd. Mirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di program acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Seperti biasa kita akan mengkaji fikih sirah nabawiyah. Semoga salawat serta salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, segenap para sahabat dan seluruh umat beliau yang setia di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah yang diriwayatkan dalam As-Sahih, hadis dari Aisyah yang menuturkan tentang awal mula datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW dalam kondisi beliau terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Karena para ulama menjelaskan sebelumnya Rasulullah SAW sudah mulai kedatangan wahyu melalui mimpi-mimpi beliau, yang kemudian itu mendorong beliau untuk banyak melakukan khalwah, beribadah dengan tafakkur, dengan ibadah-ibadah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di Gua Hira ketika itu. Sampai peristiwa yang sangat bersejarah ya, bagi sejarah seluruh manusia, manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang pertama atau ayat yang pertama dari Al-Quran, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Manakala Allah menurunkannya melalui Jibril alaihissalam. Ketika itu Jibril sebelum membacakan ayat ini, mengajarkan ayat ini kepada Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam memeluk dengan erat tubuh Rasulullah SAW sehingga disebutkan Rasulullah kesulitan untuk bernafas. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sampai kemudian Jibril alaihissalam membacakan ayat yang mulia ini, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Itulah yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW merasa ketakutan, kemudian beliau kembali bertemu dengan Khadijah. Beliau mengatakan, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian bagaimana Khadijah menenangkan hati Rasulullah SAW. Sampai Khadijah mengatakan, Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mungkin menyakitimu dengan peristiwa ini. Tidak akan ada sesuatu yang buruk akan menimpamu, wahai suamiku yang tercinta. Kenapa? Karena dulu engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, selalu membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Khadijah. Kemudian bagaimana Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari kitab-kitab terdahulu. Warqah ibn Naufal, dia adalah putra dari paman Khadijah, yang disebutkan oleh para ahli sejarah, Warqah ibn Naufal ketika itu di masa jahiliyah dia telah memeluk agama ahlul kitab Nasrani, dan dia memiliki ilmu tentang akan diutusnya nabi yang terakhir. Kemudian bagaimana Warqah bin Naufal menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun seseorang yang membawa risalah seperti yang engkau bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia pasti akan disakiti oleh kaumnya. Dia pasti akan diusir. Dan itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian gambaran singkat tentang riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tentunya ada banyak pelajaran dari kisah awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW ini. Pelajaran dari sisi tarbiyah, pelajaran akidah imaniyah, pelajaran karakter yang hebat. Bagaimana melalui kisah ini kita diajarkan metode tarbiyah, metode menyelesaikan permasalahan yang terjadi, atau menimpa orang-orang terdekat kita, terjadi kepada orang-orang yang kita cintai, entah itu kepada suami atau istri, atau kepada anak-anak kita, atau kepada anak-anak didik kita. Ada banyak sekali pelajaran terkait dengan tarbiyah atau pendidikan di dalam kisah ini. Yang pertama, laqad ghatta Jibril alaihi salam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Wantaza'a Shuraih al-Qadhi rahimahullahu ta'ala min hadha alla yudrabu as-sabiy illa 3 ala al-Qur'an al-Karim. Kama ghatta Jibril ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 3. Dalam kisah ini disebutkan Jibril memeluk erat Rasulullah SAW sebelum Jibril mengajarkan Al-Quran, wahyu yang pertama turun untuk beliau. Berdasarkan hal ini, Shuraih Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil kesimpulan. Ya. Di sini terdapat pelajaran tarbiyah, bahwasanya seseorang atau seorang anak didik, ketika diajarkan Al-Quran, tidak boleh dipukul lebih dari 3 kali. Ya, ini pelajaran tarbiyah. Jika seorang anak dibutuhkan untuk dipukul, tentunya pukulan yang mendidik. Ya. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang bertujuan untuk menyakiti. Jika itu dibutuhkan, maka tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril AS ketika mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ayat yang pertama kepada Rasulullah SAW, Jibril merengkuh dengan erat, ya, memeluk dengan erat Rasulullah SAW hanya 3 kali. Ini kesimpulan yang diambil oleh para ulama. Ini penting, pelajaran penting bagi para pendidik, para pengajar yang hendak mengajarkan Al-Quran kepada putra-putrinya atau kepada anak-anak didiknya. Kemudian pelajaran yang kedua, annal ilma huwa unwan hadzal din. Ilmu adalah simbol utama agama ini, agama kita ini. Agama kita ini berdiri di atas ilmu. Faqad istaftaha al-wahyu bi kalimah iqra. Karena wahyu Al-Qur'an dibuka dengan kalimat iqra. Bacalah, perintah untuk membaca. Di sini terdapat isyarat. Fal muslimu idan mutalabun bil qira'ati wal ittila'i. Seorang muslim dituntut untuk banyak membaca, membaca, ya, menyerap ilmu, mendapatkan pemahaman yang benar, dan itu diraih dengan membaca. Juga seorang mukmin dituntut untuk menelaah, meneliti, berusaha untuk memahami hakikat sesuatu, memahami kebenaran. Tahqiqan lihadat tawjih alladhi ustuftiha bihi alwahyu rabbani. Ya, sebagai bentuk realisasi tawjih atau bimbingan yang disebutkan dalam kisah ini. Ya. Inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Perintah atau kalimat pertama yang turun kepada beliau berupa wahyu adalah perintah untuk membaca. Ada satu hal yang menakjubkan dari surat Al-Alaq, surat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jika kita renungi kandungan dari surat ini, di dalam surat ini terdapat perintah salat. Diawali, ya, surat ini diawali dengan perintah untuk membaca, kemudian diakhiri dengan perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat yang mulia ini juga terdapat isyarat tentang salat, ibadah salat. Dan kita tahu salat itu satu rakaatnya diawali dengan qiraah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian ditutup dengan sujud. Ini menunjukkan, kata para ulama, pentingnya dua hal ini. ilmu dan sujud mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kelemahan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya pemilik ilmu yang sempurna hanya Allah tabaraka wa taala. Dua hal ini harus ada pada diri seorang mukmin sejati. Dia harus berilmu, namun di satu sisi dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya, dia dituntut menjadi hamba yang tawadu, yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang sombong, bukan hamba yang angkuh, merasa diri paling tahu, merasa diri memiliki ilmu di atas orang lain dan seterusnya. Nilai-nilai akhlak inilah yang harus ada pada diri seorang muslim. Dia harus rendah hati, namun di satu sisi dia harus memiliki pengetahuan, wawasan yang tinggi pula, memiliki keilmuan yang dibutuhkan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa asrafu af'aliha ay salat as-sujud. Amalan yang paling mulia dalam salat adalah sujud. Dalam sebuah hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa akthirud du'a. Sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Allah Rabbnya adalah manakala dia sujud, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Itu adalah kondisi paling mulia seorang hamba. Jadi, kata beliau, amalan atau perbuatan yang paling mulia di dalam sholat adalah sujud. Kemudian kata beliau, wa asrafu adkariha al-qira'ah. Dan sebaik-baik atau semulia-mulia amalan lisan adalah al-qira'at, membaca Al-Quran di dalam sholat. Wa awwalu suratin unzilat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uftutihat bil qira'ah. Dan surat yang pertama yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuka dengan perintah membaca al-qira'ah. Wa khutimat bis sujud. Dan surat tersebut juga diakhiri dengan perintah untuk bersujud. Wa wudi'at ar-raq'atu 'ala dhalik. Dan satu rakaat salat, ya, ketentuannya adalah seperti itu. Diawali dengan qiraat, membaca surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan sujud. Sekali lagi ini untuk menunjukkan, ini hikmah untuk menunjukkan bahwasanya dua perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan mulia, harus ada pada diri seorang mukmin sejati. Pertama, dia harus banyak membaca, artinya dia harus banyak memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang diwajibkan untuk dirinya, ilmu pengetahuan agama, sebelum ilmu pengetahuan yang lain yang bermanfaat untuknya di dunia maupun di akhirat. Kemudian dia harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang rendah hati, jauh dari sifat sombong dan angkuh. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indama budi'al wahyu bil hathi 'ala al-qira'ati wa ibrazi makanati al-qalam wa lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qari'an wala katiban lil qalam wala katiban bil qalam dalla dhalika 'ala anna al-qur'ana laysa min 'indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manakala wahyu, yaitu Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW, memotivasi beliau, memotivasi kita umatnya, ya, untuk membaca, untuk memahami. Kemudian dalam surat Al-Qalam, kemudian dalam surat Al-Alaq, mohon maaf, dalam surat Al-Alaq, Allah menyebutkan tentang Al-Qalam, pena. Allah mengajarkan ilmu melalui perantaraan pena. Kata para ulama, ini menunjukkan pena adalah sesuatu yang mulia. itu adalah salah satu simbol ilmu. Karena para ulama mewariskan keilmuan mereka dengan tulisan, dengan pena. Sementara ketika wahyu pertama tersebut turun, Rasulullah SAW bukanlah seseorang yang bisa membaca dan menulis. Ini menunjukkan bahwasanya Quran tidaklah dibuat-buat oleh Muhammad SAW. Al-Quran benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil seseorang yang tidak bisa membaca, tidak mengenal tulis-menulis, mustahil dia bisa mengarang kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang termaktub dalam Al-Quran tidak lain adalah kalamullah, ucapan Maha Pencipta yang maha sempurna, yang pada kalamnya sedikit pun tidak ada kekurangan, sedikit pun tidak ada cacat. Lagi pula, mustahil Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang pertama ini yang berisi pentingnya ilmu, pentingnya membaca dan menulis. Mustahil beliau akan mengungkapkan hal tersebut sementara beliau sendiri bukanlah orang yang pandai membaca dan menulis. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah karangan Muhammad SAW sebagaimana yang dituduhkan oleh ahlul kitab, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci dan hasad kepada Islam, kepada kaum muslimin yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan berupa Al-Quran, kitab yang paling sempurna, kitab yang menutup dan menghapus syariat-syariat sebelumnya, dan kitab yang akan menuntun setiap manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menuju keselamatan, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Kemudian yang keempat, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW berbunyi, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Rabtul qira'ati bismillahi yuhi bi ahammiyati irtibatil ilmi bil iman. Wa anna al-ilma al-haqqa yad'u lil iman. Kita lihat bagaimana perintah untuk membaca dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini memberikan isyarat tentang pentingnya keterikatan atau keterkaitan antara ilmu dan keimanan. Islam tidak memisahkan antara ilmu dan keimanan. Islam tidak memisahkan antara ilmu dan adab, akhlak, budi pekerti, etika dan moral, tidak. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki wawasan yang banyak, namun dia tidak beradab, tidak berakhlak, dia sering melakukan kemaksiatan, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh menurut Al-Quran. Sebaliknya, budi pekerti yang mulia, adab yang tinggi, etika dan moral yang terpuji tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu yang benar. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena dengan itulah kita akan meraih keimanan yang sejati. Wa annal ilmal haqqa yad'u lil iman. Ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah yang akan menggiring manusia di atas jalan keimanan. Itulah yang akan membawa kita di atas jalan keimanan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah radhiyallahu anha faz'an falam tubadirahu bisual. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril untuk kali yang pertama, Rasulullah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapati kondisi suami tercinta seperti itu dalam kondisi ketakutan, Khadijah tidak langsung bertanya, ada apa gerangan, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Ya. Khadijah tidak menyerang Rasulullah dengan pertanyaan bertubi-tubi, ya, karena Khadijah tahu ketika itu bukanlah waktu yang tepat. Hal pertama yang dilakukan Khadijah adalah menenangkan suami beliau tercinta. Dan inilah metode yang dijelaskan oleh para ulama. Wal fazi' la yanbaghi an yus'al an syai'in hatta yazul 'anhu faz'uhu. Seseorang yang tengah berada dalam kekalutan atau ketakutan tidak layak untuk ditanya pada saat itu, kecuali jika ketakutannya telah hilang. Itulah sebabnya yang dilakukan pertama kali oleh Khadijah adalah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali dilakukan. Apa yang diucapkan oleh Khadijah? Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Wahai suamiku yang tercinta, demi Allah, Allah tidak akan mungkin mencelakakan engkau, tidak akan mungkin menghinakan engkau, tidak akan mungkin menyusahkan engkau. Terus Khadijah memberikan kalimat-kalimat positif yang menenangkan suaminya. Baru kemudian Khadijah bertanya apa gerangan yang terjadi. Setelah itulah Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Ini pendidikan tarbiyah, ya, pelajaran tarbiyah yang penting bagi setiap guru, bagi setiap pendidik, bagi setiap orang tua. Ya, manakala anak-anaknya atau peserta didiknya dalam kondisi ketakutan, maka jangan serang mereka dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Tenangkan mereka terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka tenang, baru tanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dengan demikian kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang mereka hadapi. Barulah kita bisa memberikan solusi untuk mereka. Namun jika kita bertanya kepada mereka dalam kondisi mereka masih ketakutan atau berada dalam kekalutan, pertama kita tidak akan mendapatkan informasi yang benar atau valid, yang nantinya akan menyebabkan kita memberikan solusi yang tidak tepat untuk mereka. Ya. Ini pelajaran yang berharga sekali lagi untuk kita para pendidik dan orang tua dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada orang-orang yang tercinta, pada orang-orang dekat kita. Tentu saja ada banyak pelajaran yang lain dari kisah ini, namun insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.